katsellut tuota nuijaa tuossa ja mä ajattelin, että on liikaa, että on kaksi nuijaa yhtä aikaa, niin pannaan se pois. Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te. Ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä, ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään. Katkelma apostolien tekojen luvusta 14, Paavalin puheesta. Tämä Raamatun kohta otti minut puhutteluunsa tässä viime päivien aikana, kun Suomen tasavallassa on vallinnut maan suru. Te olette suomalaisilta juuriltanne liuunneet tänne väljempien vesien varteen, mutta ei teistä vielä kuninkaallisia ole tullut, vaikka olisittekin veronmaksajia. Kyllä se suomalaisuus meissä niin syvässä istuu. Urho-Kaleva Kekkosen kuolinpäivänä tai vuorokautena näin merkillisen unen. Olin päässyt läpi portin vartioitten Tamminiemeen, olen siellä ollut hänen virkapäiviensäkin aikana. Ohi omaisten ja ohi viimeistenkin hoitureitten. Urho-Kaleva Kekkonen oli valkoisessa tajuissaan. Otin häntä kaulasta kiinni ja panin käteni hänen päällensä ja katsoin häntä silmiin. Urho-Kaleva Kekkonen, Jeesus Kristus on sinun syntiesi sovitus. Ja hän puhkesi uusin kielin kiittämään Herraa, ja minä heräsin. Ei tällä tarvitse mitään merkitystä olla, muuta kuin yhden herkkäsieluisen ihmisen öinen uni. Mutta kun tämän olin nähnyt, monet asiat alkoivat elää ajankohtaisesti uudella tavalla. Täällä sanotaan Jumalasta, että hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään. Urho-Kaleva Kekkonen oli uskovaisen, rukoilevaisen äidin poika. Jumala oli antanut hänelle monta todistusta. Olen paimentanut seurakuntaa, jonka yksi jäsen oli perheinen yhtä aikaa Siperiaan karkoitettuna kuin Pär Edvin Svinhövud Suomen eräinä vaikeina vuosina. Ja tämä jalosieluinen iäkäs täti tunsi Urho-Kaleva Kekkosen jo tämän poika- ja nuoruusvuosista lähtien oman urheilijapoikansa välityksellä. Ja kun Urho-Kaleva Kekkosesta tuli Suomen presidentti, tämä iäkäs täti anoi audienssin, sai ensimmäisen tunnin mittaisen, otti Raamatun mukaansa. Ja tuota ensimmäistä audienssia seurasi 7 muuta. 8 audienssia. Joka kerran tuo iäkäs täti, hän oli muuten ulkonäöltään ihan samannäköinen kuin Iltasanomien sarjakuvissa se isä ja isoäiti. Tämän nenänpää ja leuka melkein yhdessä ja proteesit heiluvaan siinä välissä. Mutta siinä mummossa oli sellainen hengen palavuus, henkinen kirkkaus ja Jumalan lämpö, että se hänen rypistynyt ulkomuotonsa himmeni niiden silmien ja hengen kirkkauden rinnalla. Se täti oli jo siinä iässä niin kuin entinen mummo, kun likasta lastenlasta toi pihalta pirttiin ja sanoi, voi poika parka. Kun sinä olet likainen, sinut täytyy pestä. Se kirkas silmä katsoi, ja mummo, sinut pitäisi silittää. Ja Ja tämä kirkas silminäinen isoäiti, Raamattu kädessä, näyttää Urho Kalevalle Kekkoselle, jolla myös oli Raamattu edessään, Raamatun arvovallan, Jeesuksen Kristuksen neitseestä syntymisen, uudesti syntymisen ja parannuksen teon välttämättömyyden, uskovien kasteen, raamatullisen seurakunnan, Pyhän Hengen kasteen, armolahjat ja lopun aikojen tapahtumat. Ja jokaisen audienssin päätyttyä presidentin musta limousiini on pihalla, virkapukuinen kuljettaja valmiina, ruusu kimppu takapenkillä ja täti Resch ajetaan kotiin Rauhankadun asuntoonsa. Olen tavannut eri puolilla Suomea ja jopa siirtolaisuuden parissa ulkopuolella kotimaani rajojen henkilöitä, joille Jumala on antanut tehtävän kirjoittaa Kekkoselle. Eräs sokea setä, uskonen esirukoilijani, sai Jumalalta niin kohti käyvän sanoman. Hänen näkevä puolisonsa, tämän pariskunnan yhteinen ikä on tällä hetkellä yli 160 vuotta, kirjoitti tämän sokean sedän sanelun mukaan tuon kirjeen ja ottivat siitä itselleen kopion. Ja kun luin tuota kopiota, minulla oli tuntu, se oli kuin järkäle Vanhan testamentin massiivisesta ilmoituksesta. Päin näköä, sinä olet se mies. Kekkonen vastasi, ei vain diplomaattisesti, vaan aivan sydämen vastauksen. Tapasin erään iäkkään ystävän. Hän on käynyt pitkän kirjeenvaihdon Kekkosen kanssa, hengellisen elämän syvistä kysymyksistä ja samoin niin lämpimällä hengellisellä otteella, jonka vain Jumalan rakkaus ja vastuu lähimmäisestä voi aikaansaada. Kun lokakuussa 1981 Kekkosen virkatoimet käytännössä päättyivät, hänelle määrättiin henkilökohtaiseksi hoitajaksi Saalem-seurakunnan sekakuoroon kuuluva erikoissairaanhoitaja. Kun 27. päivä tammikuuta 1982 Koivistosta tuli presidentti ja Kekkosesta herra Kekkonen, hänen hoitajakseen tuli Espoon helluntaiseurakunnan vanhemmistoveljen puoliso ja hoiti häntä loppuun asti. Kun Neuvostoliiton määräyksestä vastoin perustuslakejamme, Suomessa pidettiin niin sanottu sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Kekkonen tulee ministerinä oikeuden pöytäkirjat kädessään hakemaan silloisen presidentin Juho Kusti Paasikiven allekirjoituksen. Paasikiven kansliassa istui esittelijänä uskovainen sisar. Esittelijän pöytä oli presidentin virkahuoneen oven suun tuntumassa. Ja kun Kekkonen tulee, ja etiketin mukaan esittelijä nousee siinä vaiheessa, ja Kekkosen käsi on Paasikiven virkahuoneen käden sijassa, tuo sisar täytettiin Pyhällä Hengellä ensimmäistä kertaa eläessään. Uusin kielin alkaa puhua siinä, ja Kekkonen kunnioituksesta kuuntelee. Kielillä puhumista seurasi hyvin vakava suomenkielinen sanoma, jonka päätyttyä ministeri Kekkonen sanoi, minä välitän tämän tervehdyksen herra presidentille. Jumala valvoo todistustaan. Hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään. Olin polvillani viime sunnuntaina erään suomalaisen suurehkon rukoushuoneen niin sanotulla katumuspenkillä tai sen ääressä nuoren miehen kanssa. Ja hän sanoi, kyllä minä haluaisin, mutta minusta tuntuu, että Jumala ei minua vedä. Olet nuori mies, olet nuorempi kuin minun poikani. Anteeksi, että olen näin kohtikäyvä.
Jos tästä paikasta joutuisit astumaan Jumalan eteen, onko sulla kanttia sanoa, Jumala, et ole kutsunut?
Poika sanoi, ei ole, mä sitten selitä, tee parannus.
Kyllä me ihmisten edessä pallottelemme, helluntaisaarnaajan edessä lykkäämme leppäkelkkaa, uskovaisten traktaattien ja kutsujen ääressä sanomme mitä tahansa.
Aikana. Olla mukana tuossa Suomi Kristukselle ristiretken pyörämarssissa. Minulle tosin aina ei riittänyt 2 pyörää, joskus menin 4 välillä siivillä, mutta mukana olin. Sain toiselta vävyltäni lainaksi semmoisen 10-vaihteisen, ja minä, joka olen sitä vanhaa kantaa vielä, että olen vain 3-vaihteisella ajanut, 3. oli se, kun satulasta polki, 2. oli se, kun nousi seisomalla polkemaan, ja 1. oli se, että talutti. Ja nyt oli 10-vaihteinen, niin ei isokaan tunturi tuntunut miltään, sen kun vispuu vaan tiivistyi ja vaihde pienempi pykälä päälle ja hyvin mentiin. Ja me näimme valtavia Jumalan tekoja. Toiset meinasivat, että se oli vaan helluntaalaisten hölkkä. Eräs kansanedustaja, joka muualta kaupunkia virallisesti edusti viestin vastaanottajana, olimme näet jokaisessa kaupungissa ja kunnassa, mihin tämä ristiretki tuli, luovuttaneet kirjakäärön muotoon ja samalla viestinkapulan muotoon painetun vakavan viestin. Se ei ollut mikään hyvää päivää kirvesvartta tai hauska tavata. Se oli rukouksin synnytetty viesti, ja sen loppukaneetteja edellä oli Raamatun sana. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Eräs kansanedustaja, kun omaa kaupunkiansa edusti, hän viestin saatuaan ja seurakunnalta Raamatun, sanoo vakavana, tämä ristiretki on Jumalan hengen synnyttämä. Eräs kunnan sihteeri sanoi, tämän viestin ja Raamatun lapsukaiset te olette maailman mukavimpia lapsia. Jeesus siunatkoon teitä. Mäkin tahtoisin olla vielä lapsi, mutta olen jo 3 lapsen isoisä. Sille ei mahda mitään, mutta niin ne vuodet kuluvat. Kiva, että tulitte kokoukseen. Tämä kunnan sihteeri sanoi, pitkän virkaurani aikana tämän viestin vastaanottaminen on vaikein tehtäväni. Ja sitten hän kokosi itsensä ja sanoi, olen niin liikuttunut. Toisessa kädessä oli viesti, toisessa suuri paikallisen helluntaiseurakunnan edustajan luovuttama kuva Raamattu, sama joka teillä on tuolla menoran vieressä ylhäällä. Minun virkapöydälläni on 2 lakikirjaa, mutta tämän kirjan sanoman pitäisi olla minun sydämessäni, että minä oikein osaisin soveltaa niiden lakikirjojen sisältöä. Erään kunnanvaltuuston puheenjohtaja niin ikään julkisessa tilaisuudessa sanoi, se, että te olette tällaisella asialla lomaa Suomessa, kertoo minulle, että Jeesus ei ole lomalla. Se on muuten suurta rohkeutta tunnustaa julkisesti Jeesuksen nimi. Kyllä luojan, Jumalan, kaitselmuksen ja kaikkivaltiaan nimi lipsahtaa. Vielä vapahtajakin vaivoin tulee, mutta sanoa Jeesus, se jo kertoo jotakin. Ja sitten hän jatkoi. Eipä näytä tuo pahaakaan lomaa pitävän, ja siksi on hyvä, että tekään ette pidä. Erässä kaupungissa virkavalta oli aamulla onkinut kuiville kaupungin sillalta koskeen heittäytyneen epätoivoisen naisen, josta joku profaani viikkolehti tai kuukausi julkaisi oli hiljattain tehnyt jutun. Mutta niin oli mennyt umpisolmuun tuon henkilön elämä, että hän ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta kuin kosken kuohut. Illalla hän tuli kokoukseen ja kohtasi Jeesuksen. Eräs ruuhka Suomen nuori mies oli ollut aikaisemmin uskossa, mutta lähti maailman teille ja ystävät, mitä suuremman lenkin maailmassa heittää, sen suuremman nollan sieltä saa. Oli pillerit mukana, itsemurhapäätös tehtynä, mutta kun suvi oli Suomessa suloisimmillaan ja sinne hän tekin heinäkuussa käkeätte, poika päätti, ei kannata kesällä itsemurhaa tehdä, täytyy nähdä ensin Lappi. Ja tuli Lappiin, eikä törmännyt ainoastaan ristiretkeen, vaan ristin Herraan Jeesukseen. Tulin Utsjoelle ensimmäinen päivä heinäkuuta 01.30. Toiset olivat tulleet aikaisemmin. Ja kun aamulla meillä oli 7 ensimmäinen aamuhartaus, minä vähän säpsähdin, mitä tästä tulee, kun näin lapsekkaita ihmisiä on mukana. Jollaisia Oskarin kokoisia pikkutyttöjä ja poikia. Kyllä siellä joku alaikäraja oli, mutta toiset oli jo pienenä sen iän ylittäneet. Mutta ne sitten oli sitkeitä polkijoita. Monet niistä pienikokoisista tytöistä, nuorista tytöistä ja pojista polkivat Helsinkiin asti Utsjoelta. Vanhin polki oli 69-vuotias täti, oli harjoittelutöinään tehnyt 10 ja nyt diplomitöinä polki Sallasta Kuopioon saakka, 69-vuotias. Utsjoelta lähti mukaan 60 ylittänyt perheenäiti. 5 ollut uskossa, eikä mies ole vieläkään. Ja hänellä oli merkillinen kokemus. Hän oli ajatellut ilmoittautua keväällä, että hän lähtee siihen reittiin, joka aloittaa Kuusamosta. Reittiä hän oli 6. Kokkolasta Turkuun, Seinäjoelta Turkuun, Karesuannosta Helsinkiin, Utsjoelta Helsinkiin, Kuusamosta Helsinkiin ja Joensuusta Kotkaan. Tällä sisarella oli omaiset Kuusamon tuntumassa. Ajatteli, että minä menen Kuusamoon, saan heidät evankelioida. Mutta Herra näytti tuolle 5 uskossa olleelle tädille merkillisen näyn tai ilmestyksen. Hän näki pikkuriikkisen mutkittelevan tien. Ja sen tien poskessa oli pieni nyrkin kokoinen mökki. Ja kun hän tuossa ilmestyksessä avaa tuon mökin oven, siellä oli nainen, jolla oli semmoinen kukka-aiheinen mekko päällä. Ja tuossa ilmestyksessä tämä täti sai johdattaa tämän naisen Jeesuksen luokse. Ensimmäinen päivä urakka oli vähän yli 100 Te, jotka olette pyörällä ajaneet Utsjoelta Kaamaseen, tiedätte, että se on ylämäkeä melkein koko ajan. Kartalta kun katsotaan, niin se on pohjoisesta etelään alamäkeä, mutta ei se käytännössä aina sitä ole. Ja tuo sisar koko ajan odotti, mistä alkaa se sivutie. Hän ei ollut puhunut tuosta ilmestyksestä. Tulemme Inariin ja meillä on aamupäivällä ulkoilmakokous. Ja Jumala antoi semmoisen kivan sateen. Muuten oli vain 2 sadepäivää koko heinäkuun aikana. Ja siinä sateisen ulkoilmakokouksen kynnyksellä nuori mies porhaltaa pienellä japanilaisella riisikupilla. Mitä ne on ne japanilaiset autot? Minä niin. Tai semmoinen pieni, kun ei ne japanilaiset suuria tarvitse. Siellä on niin tiheä liikenne, että jos siellä olisi suuria autoja, niin he pääsisi liikkumaan. Niin kuin 20-luvulla Suomesta joku isokenkäinen kirjoitti Henry Fordille, että tee autos vähän pitemmiksi, niin Fordi vastasi, jos ne olisi pitempiä, niin kohta ne ei mahtuisi Suomen teille, niitä tulee niin paljon. No sellaisella japanilaisella autolla tuo nuori mies tuli ja reippaasti hyppäsi ulos ja tervehti, että rauhaa veli Manninen, minä tunnen teidät, teitä tunnen minua. Minulla on 4 aikaa ja tämä auto, miten voin palvella? Tervetuloa, ilmoittaudu Aki Miettiselle, kyllä täällä hommat järjestyy. Ja kun sitä vettä tuli vähän rutkan puoleisesti, kun Jumala ei ole laihialta, niin tämä täti meni sen nuoren miehen luoksen, että kuule, että kun tuota vettä nyt tulee noin ja sulla on tuo auto, niin eikö me yhdessä vähän ajeltaisi tuonne sivuteille? Jos olisi ollut nuorempi tyttö, niin en tiedä mitä silloin olisi ollut mielessä, mutta oli jo turvallisessa iässä olevasta 60-vuotiaasta kysymys, niin poika uskalsi lähteä mukaan. Tämä tasa-arvoliike, kun on mennyt niin pitkälle, että ennen miehet teki aloitteen ja nyt he ovat vain uhreina. Joutuukohan tuo mies aamenestaan vielä puhutteluun kotona? No joo, he lähtivät yhdessä. Ja kuinka ollakaan, muutama kilometri Inarin keskustasta etelään, mamma sanoi, että lähdetään tonne. Ja sieltä löytyi se mutkitteleva sivutie. Ja sisar ihmettelee. Ja nyt tuossa on se mökki, ajetaan sen pihaan. Ja sydän pomppi kuin jänis pussissa, kun hän avaa sitä mökin ovea. Ja kukas siellä oli sisällä muu kuin se kukkamekkonen ihminen. Just sama henkilö. Ja siinä kävi niin kuin pitikin. Tämä sisar sai johdattaa hänet Jeesuksen luokse. Ivalossa olemme jo illalla telttakokouksessa ja sisar todistaa siinä todistuksessaan kertoo tämän. Se oli hyvin vaikuttavaa, kuultavaa. Matka etenee, Sodankylä, Rovaniemi, ja sitten tulemme Kemiin, ja meillä on Kemissä suuri ulkoilmakokous. Kaupungin apulaisjohtaja istuu, torilla oli suuri määrä vanhoja puiston penkkejä toritapahtumia varten ja kaupungin rakennuttama lava. Ja siinä aktiolaiset, ryhmäläiset laulavat, ja sitten kutsun kaupungin johtajan siihen lavalle, ja hän saa viestin ja kirjan, ja pitää niin vaikuttavan puheen, että kun minä sitten kiitän häntä, minä en voinut sanoa ääneen yleisölle sitä, mitä minä sanoin kahden kesken. Hän menee takaisin istumaan yleisön joukkoon ja kokous jatkuu. Ja tämä sisar, joka oli sen kukkamekkosen puolesta siellä rukoillut, tulee todistamaan. Ja yhtäkkiä minä säikähdin, katkesko mummolta filmi, kun hän jää katsomaan sitä toriyleisöä. Ketä hän näki siellä? Omat omaisensa Kuusamosta. Ne, jotka hän olisi tahtonut Kuusamoon mennä evankelioimaan, olivat suomalaisina kesäturisteina juuri sinä hetkenä Kemin torilla, kun tämä sisar on mikrofonin toisella puolella. Toiset puhuvat sattumasta, mutta minä en puhu kuin lihakeittolautasen ääressä siitä. Jumala ei ole ollut antamatta todistusta itsestään. Jumala valvoo. Ja sinä tuntematon lähimmäiseni, joka Jumala on johdattanut tähän hetkeen, olet tänä iltana ja ilmeisesti jo aikaisemminkin saanut Herralta sellaista vastustamatonta todistusta oman tunnon tasolla. Muille olet voinut heittää huulta. Muille olet voinut karistaa kokouksen vaikutelman. Mutta kun olet ollut kahden itsesi kanssa, sinun on ollut pakko myöntää sisimmällesi. Jumala minua kutsuu. Jumala minua vetää puoleensa. Tämä Jumalan kirja, en väitä sitä tuntevani. Minä sitä luen, sen syvyyksiä ihmettelen, sen ravinnon ääressä sisäisesti rikastun, mutta tuntuu, että se on kuin loppumaton aarre. Mutta se vähäinen, mitä vuosien saatossa tämän sanomasta olen jyvälle päässyt, sekin sanoo muun muassa näin. Ei Jumalan henki iän kaiken nuhtele ja varoita. Ihmisiltä on turha armoa anoa. Armoa on vain Jumalalla. Mutta Jumalan armolla on Jumalan säätämä aikataulu. Vanha suomalainen sanonta oli, ei Jumalan armoa oteta kuin apteekin hyllyltä. Mutta työaikalaki sulkee jopa apteekin ovet. Ei apteekistakaan oteta milloin tahtoo. Moni on mennyt tuskissansa Hockmannia hakemaan tai kamferia kolkuttamaan. Ja lappu luukulla, emme ole päivystysvuorossa. Lähin päivystävä apteekki ja sitten osoite. Ja jos olet vieras paikkakuntalainen ja tämä tapahtuu yöllä, niin siinä onkin tietämistä, mistä pillerin löydät. Ennen vanhaa, kun apteekkari asui talossaan, niin sitä saatiin niin kuin apteekin hyllyltä. Mutta vaikka Jumala talossansa asuukin, niin hänen armollaan on hänen aikataulunsa. Milloin armo voidaan vastaanottaa? Silloin, kun Jumala kutsuu. On vain yksi todellinen pelastuksen este, ja se on se, että Jumala ei enää vedä. Jeesus itse sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä häntä vedä. Kun Jumala antaa ymmärryksen, johtopäätösten tekemisen tai oman tunnon tason puitteissa todistuksen itsestään, se on samalla tervetulo toivotus. Toiset sanovat, ei minua ole valittu. Minua on sisäisesti tyydyttänyt erään edesmenneen julistajan käsitys tästä asiasta. Hän sanoo, taivaan oven ulkopuolella lukee, tervetuloa. Ja kun käyn sisälle ja katson taakseni, niin sisäpuolella lukee valittu. Jeesus on Jumalan valinta. Itse Isä Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani, se valittu. Kuulkaa häntä. Ja kun uskossa otat Jeesuksen vastaan, sinä käyt sisälle Jumalan valintaan, aivan niin kuin Noa perheineen, sisälle pelastuksen arkkiin. Ulkopuolella arkin oli tuomio, sisäpuolella pelastus. Ulkopuolella Kristuksen on tuomio, sisäpuolella pelastus. Siksi älä torju häntä, luotasi, joka puhuu, pyhä henki. Vaan nöyrry Jumalan edessä. Yhden tapauksen kerron vielä tuon ristiretken tiimoilta. Minulla oli hyvänä työtoverina, tai minä sain olla Kyösti Erkinkorven työtoverina tuon ristiretken suurimmassa osassa. Olimme olleet Rovaniemellä hänen ja ristiretkeläisten kanssa 2 päivää. Toisen päivän iltatilaisuudessa teltassa jo ensimmäisenä iltana oli niin paljon väkeä, että 40 jäi teltan ulkopuolelle. Ja sanoin seurakunnan vanhimmalle, että minä lähden vaikka Kemijärveltä hakemaan toisen teltan. Niin tuo ruskeasilmäinen Lapin mies sanoi, ei tarvi Kemijärvelle lähteä, on meillä täällä toinen itellä. Sitten pannaan miehissä se pystyyn ja aamulla panimme toisen teltan toisen rinnalle. Ja sitten tunsin sisäisesti. Toiset lähtevät kohden Kemiä. Sanoin Kyöstille, jäädään me. Jäimme kolmanneksi illaksi vielä sinne Rovaniemelle. Ja väkeä tuli tavattoman paljon. Ja oli merkillinen hengen ilmapiiri. Mitään ei oltu vielä sanottu. Uskomattomat ihmiset purskahti itkuun teltan ovella. Kun Leevi Petrukselta aikanaan kysyttiin, mitä on hengenen herätys, hän sanoi, se on ilmapiiri. Kyösti saarnasi, Herra antoi hänelle hyvän sanan. Ja minä siinä sitten lopussa jotain sanoin. Kyselin sitten, onko täällä ihmisiä, jotka tahdotte antaa elämänne Jeesukselle. Nostakaa kätenne, me rukoilemme teidän puolestanne. Oven suussa oli pariskunta. Minä tiedän, että oliko susi avo tai vihitty pari, kun nyt on Suomessa niin montaa merkkiä nykyään. Se oli ennen vanhaa elämä yksinkertaisempaa.
Ja he eivät kuitenkaan sitten lähteneet sinne esille, niin minä sieltä saarnastuolista sitten viittasin näin. No heidän edessään istui yksi uskomaton mies, joka ei ollut nostanut kättään, ja hän nyökkäsi, että ai minäkö, mä sitä tule, ja mies tuli. Ja kun Jeesuksen luokse tulee, niin siinä hän käy hyvin, siinä pelastuu. No tuli se pariskuntakin, mutta toisella puolella telttaa istui mies ja nainen rinnakkain, ja mulla naputti koko ajan, kuka on tuo nainen, mun täytyy tuntea se. Ja itkee kun pesu sieni, ja komea mies vieressä istuu kovana kuin kelo. Ei minkäänlaista reaktiota päälle päin. Kokous päättyy. Kaikki olivat lähteneet. Ja minä tapani mukaan viimeisenä rukoushuoneesta. Teltan hoitaja siellä jo solmeilee teltan oviaukkoa umpeen. Ja kun astun siihen ovelle, niin se itkevä nainen on siinä oven suussa. Käsi ojossa, että Veikko, tunnetko? Sitten minun koko illan miettinyt, kuka sinä olet, ja nyt täytyy ihan anteeksi pyytää, että en muista. Hän oli uskovaisen kodin tyttö, olin tavannut hänet joskus, 20 vuotta sitten jossakin. Mästä, miten sinun asiasi ovat? Ja se itku jatkui ja sanoi, että ne on ihan sekasin. Otin häntä kädestä kiinni. Mutta oliko se sun miehesi, joka sun on vierelläsi? Joo, se on ateisti. Ja se oli ensimmäisessä elämänsä kokouksessa tänään. Sitten rouva pyyhkäsi silmänsä. Jaa, ei kai se nyt enää ole ateisti, kun se rukoilee tuolla Kyöstin kanssa autossa. Hänestä tuli entinen ateisti. Ja vasta, miten sinä? Etkö sinä anna elämäsi uudestaan Jeesukselle? Voi, se ei käy niin helposti. Mä otin kädestä kiinni ja sanoin, teko yhdestä asiasta kiinni. Sä et tiedä. Nyt lähetään. Kävelin edellä ja sanoin sen sillä äänenpainolla, että hän tuli perässä. Minä pakottanut, mutta oppineille puhutaan latinaa. Polvistuin sinne, ja hän jää seisomaan. Ja katsoin häntä ja sanoin hänen etunimensä ja jatkoin, tämä ei ole kuin yhdestä asiasta kiinni. Kiemurteli kuin matokoukussa, ei. Sanoin uudestaan, tämä ei ole kuin yhdestä asiasta kiinni. Ja sitten hän suostuu kysymään, mistä? Vastasin yhdellä sanalla, nöyry. Taistelee taistelunsa. Romahtaa siihen penkin ääreen, ja kun hän sai soperrettua sanan Jeesus, sydämen sulut avautuivat. Vuosikausien luopumukset, syvät synnit ja katkeruudet, ne valui vetenä ja virtana Jeesuksen eteen, ja Jeesuksen ristin luona on sellainen virta. Hallelujaa! Se veren siunattu virta, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja minä sain julistaa hänelle hänen syntinsä anteeksi. Ja se oli hetkien hetki, kun puolen yön tuntumassa menemme tuon entisen ateistin kotiin yhdessä Kyöstin kanssa. Ja yöseurat jatkuivat. Ja tämä uudistunut sisar soittaa vanhemmilleen, jotka minäkin tunnen. Isältä meinas filmi katketa. Ja sitten kun sain sanoa isälle, tyttären jo hänelle ensin puhuttua. Se oli minullekin vieraalle vaikuttavaa kuulla, kun isä siellä nyyhkii, ja tämä on vuosien rukousten ja odotusten jälkeen. Jumala antaa todistuksen. Pelastus ei ole suuresta kiinni silloin, kun Jumala vetää. Jeesuksen veressä riittää puhdistava voima. Olen joskus sielunhoitopäivillä kertonut, kun vuosia sitten olin huomattavasti nuorempi, enkä ollut vielä niin paljon ihmisten itkuja kuullut kuin tähän päivään mennessä. Eräs seurakuntaelämämme täysin ulkopuolinen julkisuuden henkilö hakeutui. Avaa sydämensä, ja hänen kerrontansa oli niin raskaan luokan kerronta, että minä vapisin. Oli niin suurista asioista hänen ripittäytymisessään kysymys. Minulla vain mielessä sähkötti kaksi nimeä, Kekkonen Honka, Kekkonen Honka. Molempien luokse minulla olisi tietynlainen takaovi ollut. Honka oli oikeuskanslerina ja Kekkonen presidenttinä. Ja siinä pallottelen mielessäni asianomaisille sanomatta, Kekkonen Honka, Kekkonen Honka. Yhtäkkiä tuli pikasähkö taivaasta. Ei Kekkonen eikä Honka, vaan pisara Karitsan verta! Ja minä julistin tälle henkilölle Jeesuksen nimessä ja veressä hänen syntinsä anteeksi. Hän lähti kuin lintu häkistä. Hallelujaa! Anteeksi antamukseen, puhtauteen ja vapauteen. On valtavaa olla tuon siunatun virran syleilyssä. Siitä ihminen ei entisellään nouse. Hän nousee puhdistettuna ja päästettynä. Todistus Jumalasta ei vaan jää katsomukseksi, näkemykseksi, vaan se muuttuu sydämen kokemukseksi. Minun Herrani, minun Jumalani. Rukoilemme. Kuka tänä iltana tahtoo Jeesuksen edessä nöyrtyä ja sanoa, Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Tulkitse tuo sydämesi sisäinen tunnustus käden nostoon. Et nosta sitä meidän edessä, vaan se on Jeesuksen edessä. Jumala, teitä siunatkoon. Oliko toisia, joita saamme rukouksin muistaa tänä iltana? Jumala, teitä siunatkoon. 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 Oliko toisia täällä alakerrassa vielä? Jeesus, teitä siunatkoon. Teitä, teitä, teitä siellä. Jumala, siunatkoon. Jumala, siunatkoon teitä. Entä siellä parvekkeella? Jeesus, teitä siunatkoon.